hozir O'zbekiston futbol klublarini ko'pchiligida, ayniqsa Neftchi klublarida muammo bor. Hammasi. Oltita klub bor. Superligada to'rtta Bunyodkor, Buxoro, Neftchi, Nasaf, Paraligada bizda Shortan bor va Mashal bor.
Bularning sponsori O'zbek Neftchi bo'lgan.
Mitigan korxonalar moliyalashtiradigan kamandalar. Shurada muammo yuziga kelyapti. Muammo qanaqa yuziga kelyapti? Shu paytgacha bular o'zini smetasi bo'yicha pulga ega bo'lib kelganda, betiylu kimdir 40 milliard, kimdir 30 milliard puli bo'lgan bular. Har yili oladigani.
Sponsordan oladigan.
Shunaqangi bo'lganki, sponsordan oladigan puli bo'lganda, puli bo'lgan. Bu narsani shu yangi rahbariyat O'faga kelgandan keyin o'zgarishda bo'ldi, ko'rdingiz. Mana klublarga ayollar futboli biriktirildi. Ya'ni bizda ayollar futboli ham tengma-teng rivojlanish kerak. Hozir teng huquqlilik ketyapti. Biz hozir klublardan talab qilamiz, o'zi asosiy stadionda o'ynasa, oldin ayollar bilmayman qayerda o'ynab yuradi. Ular ham asosiy stadionda o'ynashga majbur qilamiz. Avgustdan boshlab shu narsa to'liq bo'ladi, hozir. Futzal. Futzalni ham O'fa rivojlantirishi bo'yiniga olgan futzal klubi ham bo'lishi kerak. Hatto super klub bor. O'zi Realni olasizmi, Barselonani olasizmi, hammasini ayollar komandasi bor. U18 komandasi bor, U16 bor, ya'ni U14 bor. Ayollar hamma jamoasi bor. Professional futbol klubi shunaqa bo'ladi. Superligaga shunaqa talab qo'yilgan. Ya'ni bularning rasxoti o'tgan yilgiga qaraganda ozgina oshishi ham kerak-da. Chunki ayollarga futzalga yordam berish kerak. Abotda nima bo'lsa, bular yil boshida smeta qilyapti. Futbolchilarning oyligi, yilni qanaqa yakunlashi, qayerga borishi, ketadigan xarajati bo'ladi yil oxirigacha. Yil oxirigacha qilyapti-da bular smetasini. Yil kirib bo'lib, smeta bu bo'lib, hamma narsa bu bo'lgandan keyin martdan boshlanyapti moliyaviy qiyinchilik. Zato ishda masalan bular yil oxirigacha yetishdi 100 so'mga qilgan. Yil oxirigacha 100 so'mga yetkazmoqchi futzaliga, ayollarga, hammasini, to'g'rimi? Yil boshidan bo'lgandan keyin yetiga shunday yig'ilish qotdi. Biz har biringa dotkaruvchi 100 so'm emas, dot mana. Oldin o'sha 100 so'm berib kelgan bo'lsa, hozir ochganimda masalan 120 so'm ketishmoqchi bo'lsa, bularni xarajati. Bular shunday qotdi, biz sallaga dotkaruvchi 30 so'm beramiz, shuni yetkazmasin ishimiz yo'q.
Nimaga ular qilyapti ular? Nimaga? Nimaga?
U narsalarga O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ham, professional futbol ligasi ham javob bera olmaydi. Siz ularni o'ziga telefon qilib bu narsani so'rasangiz, javob olishingiz mumkin.
Harakat qilyapmiz hozir.
Xuddi shunaqa narsa bo'ldi. Xuddi shunaqa narsa bo'yapti. Endi hozir klublarni boshi qotganda, u narsasini masalan yil smetasini etiylik, noyabrda o'tgan yil etilganda, biz mashhurni beramiz, nima qilsang ham shu pulni yetkazganda, komandalar shunga qarab, ana ko'rpasiga qarab oyoq uzatardi-da. Futbolchi olayotganda ham, rasxodlarni hisoblayotganda, mo'ydan yil boshi Turkiya yig'inlariga, boshqalarga bormasdi. Xullas, nima qilib bo'lsa ham tejardi-da hozir, tushunyapsizmi?
Ularga bu mart oyida aytildimi? Mart oyida aytildimi?
Bu narsa chempionat boshidan, hamma narsa bo'lgandan keyin boshlanyapti bu qiyinchilik.
Qachonligini aytolmaysizmi? Qachon masalan bularning smetasi o'zgardi?
Man sizga to'shni aytolmayman, anaqaring. Masalan, klublar 2019 yil 18 yil kirib kelyapti, yanvar o'tyapti, fevral o'tyapti-da. Martlarda taxminan shu mart oylarida yig'ilish bo'yaptimi, o'sha O'zbek Neftchi gazi boshqa shunaqa shart qo'yiladi. Klublarga shunchadan ortiq pul berilmaydi. Men biladigan narsam, klub o'zini rejasini qiladi-ku, ishlab chiqadi-ku. Mana yanvar oyidan rejasini ishlab chiqadi-da, qanaqa futbolchilar oladi, futbolchilarning oyligi, shu Superligada o'yinlarini xarajatlari, yo'l kiralari, balovati hammasini o'z ido hisoblab chiqadi 2018 yil oxirigacha, to'g'rimi? Shu hisoblab chiqib, har yili olib kelgan puli bor-da bularni, mana 7 yil 8 yil davomida olib kelgan puli bor har yili masalan-da. Taxminan o'sha bo'yicha qilgan bular smetasini. Hamma narsani qilib, boshqa qilib, futbolchilar bilan shartnomani tuzib bo'lgandan keyin bularga aytyapti, mana shunchadan ortiq pul bermayman. Tushunasizmi? Hozir berayotgan pulni masalan ularga iyun oyigacha yetishi mumkin yoki iyul oyigacha yetishi mumkin. Buni yilni tugatib qo'yish kerak-ku.
Xo'p, endi shunaqa vaziyatda, demak, futbol klubi rostdan ham moliyaviy qiyinchiliklar tufayli bankrot bo'lib, yo'q bo'lib ketish ehtimoli jiddiy ekanda unda, real ekanda.
Yo'q, bu ketish ehtimoli jiddiy bo'lib, bu narsa masalan O'zbekistonning sportchi qanaqa katta e'tibor berilyapti-da, masalan. Bu narsa o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketib, yo boshqa bo'ladigan narsa emas. Bu balki o'yindir, bu balki haqiqiy nimadir bordir, meni ham aqlim yetmaydigan narsa. Bu narsa bo'yicha hozir masalan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ham qayg'uryapti masalan shu narsa bo'yicha. Hozir klublardan masalan xato olindi, boshqa qilindi, ya'ni tepa doiragacha chiqadi-da bu narsa.
Xo'p, endi Diyor, mana aytyapsizki, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi kuyunyapti. Nima imkoni bor UFFni yordam berish klublarga? Bular har qalay
qarang, mana UFFa kelgan, to'g'ri, mana endi eshiting, UFFa kelgan yil boshida aytyapti. Mana UFFa o'zi taxminan hisoblab chiqqan, o'rtacha hisoblagan. Boy klubni ham olmagan, kambag'al klubni ham olmagan-da. Futzal masalan nechta odam o'ynashini biladi, zaifligidan nechta bo'lishini biladi, to'g'rimi? futbolni ham biladi, akademik odam bo'ladi. Klub ishchilarining taxminiy soni, bularning yo'l kirasi, yil, soliq qoli hammasini hisoblab chiqqanda aytgan. O'zbekiston Superligasi ishtirok etadigan futbol klublarini yillik xarajati minimum 25 milliard so'm bo'lishi. Ya'ni 25 milliard so'm puli bor komandalar yil oxirigacha kamtar bo'lib yasha oladi-da, bemalol shu yil tugata oladi, tushunasizmi? Bekordan bekorga 25 milliard deb aytmagan-da, osmondan olmagan deb chiqarani.
Tushundim.
Ya'ni shu futbol klubiga e'tibor berish, ayollar hammasini hisoblagan. A bu 25 milliard bo'lsa-da, masalan, OFA tipo o'rta miyonasini hisoblab bersa-da, hozir masalan, Etilu Nasafga yoki boshqa klubga 10 milliard ajratdi, qolmaydi. Qanaqa qilib o'zi Nasafni shu paytgacha men adashmasam 30 milliard, 40 milliard atrofida xarajati bo'lgan bo'lsa kerak.
Bunyodkorchi.
Stadioni balantida.
Bunyodkori kichi.
Bunyodkor bilan Nasafga ko'proq, hammanikidan ko'proq. Nimaga? Ko'proq bular istoriya yo'lga qo'ygan kichik yaxshi klubda baribir. Ya'ni bularning akademiyasi bor. Futbolli maktabi alohida. Strukturani bular qolgan klublarga qaraganda 4 yo'lga qo'yganda. Ya'ni bular masalan Buxoro bilan Nasafga bir xil pul berilishi g'alati bo'ladi. Chunki Etilu bittasida futbolning akademiyasi yo'q. Bular faqat pulli bormi asosiy komandaga chiqadi-da zo'r o'ynamoqchi bo'ladi. A bu Bunyodkor Nasafga o'xshaganlar, Mariyoda nechta bolasi bor? 600 700 ta bolasi bor. Futbolning shkolalari bor, har bittasining trenerlari bor. Balosi battar hamma narsasi bor. Bu klublar, bu klublarning xarajati ko'p.
Bugungi ahvolda mana bugun hozir Bunyodkorga qanchaga tushdi o'sha sponsor beradigan? Nima deydi pul?
Yo'q, men unisini bilmayman. Unisini siz Bunyodkordan so'raganingiz yaxshi-da. Men bizga yetib kelgan ma'lumot bo'yicha, shu nefti gaz klublari 10 milliardmi, 15 milliardmi ajratamiz degan. Bo'ldi, har bittanga deganda.
Mana eshitganim 10 milliard. Menga aytishdi 10 milliard
deyish. Ha, shu 10 milliard bo'lsa kerak. Unisini klublar o'zi yaxshiroq biladi. Biz ularni yig'ilishda ishtirok etmaymiz-ku.
Xo'p, demak,
endi masalan, o'sha OFA etik.
Aha. Bilvosita o'lim hukmi deyish mumkin menda bu ahvolda. Sizlar 25 milliarddan kam bilvosita chiqarilgan o'lim hukmi 25 milliardga yetmasang, demak, bay bay.
Yo'q, endi bu savolni ham bizga bersangiz xato bo'ladi-da hozir. Bu savolni siz ularga bersangiz to'g'riroq bo'ladi.
Xo'p, demak, siz prinsipda bunyodkorni yo'qib ketish ehtimolini inkor qilmayapsiz hozirgi vaziyatda.
Yo'q, men bunyodkorni yo'qib ketish yetishtirmoqim bilan qarshi bo'laman, nasabga ham. Adashmasam, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ham shu pozitsiyada turadi. Qanaqa qilib futbolni rivojlantirish uchun ikkita eng to'g'ri yo'ldan ketayotgan bo'lish mumkin.
Endi menga qarang endi Diyor, endi menga aytishlaricha O'zbekiston futbol federatsiyasining rahbari Umid Ahmadjonov bunyodkorni yo'qib ketishidan manfaatdor degan gapni kelyapti. Chunki
nimasi manfaatdor ekan? Gapda asos bormi? Mana tushuntirib ber.
Yo'q, menga aytishyaptiki, Ahmadjonov bu paxtakor oldinga suryapti. Paxtakor chempion bo'lish kerak, paxtakor superklub bo'lish kerak va hamma qilayotgan ishlari paxtakorni kuchaytirib, uni raqiblarini asosiysi bunyodkor desak, yo'q qilish bilan mashg'ul degan ayblov bildirdi. Bu Ahmadjonov ishi, bunyodkori yo'q qilish ham, hatto tashabbuschi ham bo'lishi mumkin shu odam degan gaplar bildirilyapti-da. Endi siz masalan u kishining nomidan gapirish vakolatingiz bo'lsa ayting.
Men u kishining nomidan gaprish vakolatim yo'q, u kishi bilan masalan 2 kunda bitta bo'lsa ham ko'rishib turadigan odam sifatida aytaman. Bunyodkor yo'qib ketishidan Umid Ahmadjonov umuman manfaatdor emas. Bu birinchidan. Umid Ahmadjonov futbol tepasiga kelganda O'zbekistonning eng yaxshi klublaridan bittasi yo'qib ketsa, unga minus bo'lib xizmat qiladi. Bu ikkinchidan, to'g'rimi? Masalan, siz prezident bo'lib kelyapsiz, siz prezident bo'lib kelganingizda eng yaxshi klublar yo'qib ketyapti. Bu sizni minusingizga ishlaydigan narsa. Bu odam o'ziga o'zi dushman emasmi kelib?
Mantiqdan kelib chiqsangiz, to'g'ri.
Da, yo'q, konechno, u o'ziga o'zi dushman. Xo'p, futbolni rivojlantirishga keldi-da, futbolni tepasiga. Qanaqa qilib bularni o'zidan o'zi yo'q qilib oladi? Har qanaqa ahmoq odam ham gapiradi-da, aksepsan, u qo'polishga kepsan, deydi, futbolni rivojlantirishga emas, deydi. A bu Bunyodkor futbol klub akademiyasidan chiqayotgan bolalar, Nasafdan chiqayotgan bolalar, futbol o'ynab turgan bolalar-da hozir. Qanaqa qilib bunaqa klubni yo'q qilib yuborishdan u manfaatdor bo'lishi mumkin?
Bilmayman.
O'zbek futbolida bunaqa gaplar oldin ham bo'lgan, boshqa bo'lgan. Bu yerda bitta narsa adashtirilyapti, Bunyodkor stadioni prezident qarori bilan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasini balansiga o'tyapti.
Nima uchun? Bu ham o'sha pul yo'qligi, futbol.
Yo'q, nima uchunligi emas, nima uchunligi emas. Yo'q, bunyodkorni bitta narsasini adashtirish kerak emas. Bunyodkorda bungacha ishlagan rahbariyat bor-ku, Doyetova. Mana bunyodkorni tarixini o'rganib keldik.
O'yinchilar davomida
Qosimov ishlagan paytda
yo'q,
o'yinchilar haqida emas, bunyodkor ichidagi rahbariyat haqida gapiraman. O'yinchoq bo'lganda, men bu yerda nefti gazlarni ham ayblamoqchi emasman bu yerda. Ular shuncha paytdan beri pul beryapti-da, mana shortanga pul beryapti, bunyodkorga pul beryapti, tushunasizmi? Hammasiga masalan pul beryapti, ta'minlab beryapti, hamma narsasi yegan oldida, yemagan orqasida-da, mana bunyodkorni ham shortdan ham shunaqa bo'lgan. 2018 hammasi. Lekin to'qlikni sho'xlik qilib, futbolni ba'zi bir qo'poruvchi boshqa odamlar bu klubdan kiritib bitirib bo'ldi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, shortdan 5 ming anaqa bilan sudlashadi. Bugun futbolchilar bilan FIFA bilan sudlashadi, FIFA dan xat keladi, bosh qiladi. Shortlandi har doim pul bo'lgan, umumiy pul bo'lgan, dahshat pul bo'lgan shortlandi. Bo'tga kelgan odamlar, mana qurtqumiz odamlar bo'ladi, pulni prosta atkat qilgan, bosh qilgan. Futbolni rivojlantirish uchun o'zi uchun ish. Shortlandi stadionlar zo'r, boshqa. Lekin nimaga shuncha paytdan beri mana shu ishlar sudlashib yuradi, bosh qiladi, nimaga? Chunki shu odamlarning ish to'g'ri bo'lmaganligi shunday. Bunyodkorda ham xuddi shunaqa odamlar ishlaganligiga men ishonaman.
Ishun uchun olyapsizlar meni.
Yo'q, o'shanchi biz olmayapmiz, siz adashtirmang. O'shanchi Nefigazdan turning teskari qilib olgan bo'lishi mumkin. Tushunasizmi? Bizni stadionni olishimizdan maqsad futbol akademiyalari bor.
Akademiyasini ham olibsizlar, to'g'rimi? Bunyodkor akademiyasini ham olibsizlar.
Futbol akademiyasi Masafda ham bor, Bunyodkorda ham bor. O'zbekistonda futbol akademiyasiga ehtiyoj juda ham kattada. Akademiyaga kirib o'qiyman, bolani beraman degan tanlov shu darajada ko'pki, ko'p. Akademik kam, to'g'rimi? Natijada nima bo'lgan? Poraxo'rlik boshlangan, to'g'risida gaplar chiqqan, boshqa bo'lgan. Bunyodkor eski rahbariyat paytida, tushunasizmi? Poraxo'rlik, pul berib kirgizyapti, tanishlarning bolalari butun respublikaga chiqib ketgan. Partiyaga million xat kelgan, shu bo'yicha. Oxiri nima degan? Prezident keyin aytgan kabi, futbol akademiyasi O'zbekiston futbol federatsiyasi ham qarash kerak-ku, to'g'rimi? Hozir bunyodkor shunaqangi olinganki, bunyodkor masalan, hech kimniki bo'lmaydi-da u.
Demak, to'g'ri tushungan bo'lsam, stadionni ham futbol federatsiyasi olyapti, akademiyani ham futbol federatsiyasi olib, uni milliyga aylantiryapti, to'g'rimi?
Biroq klubga aloqador bo'lmaydi endi. Endi klubga kelgan qanaqadir bir qo'poradigan odamlar, boshqa odamlar akademiyani u yoq qilmaydi-da hozir. 14 ta hududiy birlik bor O'zbekistonda. Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston va 12 ta viloyat. Har bittasida o'zini futbol akademiyasi bo'ladi. Ya'ni Samarqandlik ota-ona, Qoraqalpog'istonlik ota-ona, mamta lokallar kelib bolasini Toshkentga bunyodkorga yalinib, pul zakaz qilib unaqa narsa qilmaydi endi. Hammasi o'zinikida o'yinchida. Bunyodkor futbol akademiyasi o'rnida hozir vujudga keladigani 15-chi markaziy akademiya bo'ladi.
Bu ya'ni milliy 14 ta viloyatda
O'zbekiston futbolasi davlatga qarashli bo'ladi, ya'ni hammaga teng bo'ladi.
Stadion ham sizlarga, akademiya ham sizlarga qarashli.
Stadion qanaqa bo'ladi? Angliyadagi Wembley stadionini bilasiz-ku?
Ha, Wembley-ni, ha.
Wembley-da milliy terma jamoa, olimpiya terma jamoalari uchrashuvlarini o'tkazadi. Undan tashqari kubok bellashuvlarining yarim finallari, finallari bo'ladi. Liga chempioni va finallari katta doiradagi o'yinlar bo'ladi.
Asosiy payt konsert bo'ladi.
Ha, Bunyodkor ham xuddi shunaqa bo'ladi. Bunyodkor ham odamni sayr qilish uchun, mana Bunyodkor stadioniga borsangiz, mana o'rab olgan, bosh qilgan ichiga qush ham uchib kira olmaydi, to'g'risi. Shu paytgacha, to'g'rimi? Hozir Bunyodkor stadionida ba'zi panjaralar olib tashlanadi. Xalq bemalol kirib, endi kirib degani o'tigacha emas. Atrofida rolik uchadi, kimdir sayrga chiqadi, boshqa qiladi, ichida savdo rastalari, KFC bo'ladimi, McDonald's bo'ladimi, pomni mana shunaqa joy bo'ladi. Ya'ni stadionni odamlar bilan do'stlashtirish yo'lidan yuriladi. Bunyodkordan boshlanadi bu ish, butun respublikaga bo'ladi.
Endi sizlarni balansingizga o'tadi bu. Xarajatni
bizlarni balansga o'tgandan keyin shunaqa bo'ladi.
Qachon bo'ladi endi?
Ya'ni bu hozir shuni yuridik ishlari davom etyapti-da hozir. Hali o'tgani yo'q. Bu narsa
endi mana ishimga qaraganda hozir jiddiy konflikt ketyapti ekan. O'zneftgaz bilan futbol assotsiatsiyasi o'rtasida Sultonov buni biz qurganmiz, buni pulini biz to'laganmiz, sizlarni haqqingiz yo'q degan tortishuv bor degan gap keldi. Bunga nima deysiz?
Men bu gapni birinchi marta eshitdim. Men Sultonov, men Ahmadjonov bir-biriga unaqa narsa demagan. Bu yerda prezident ukazi chiqqan. Shavkat Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan bo'yotgan narsa bo'yotganligi uchun ular ham beryapti, biz ham olamiz u narsani. Prosta bu narsada cho'ziladigan mana yuridik narsalar borki, hammasi qonun yo'lidan cho'tki bo'lishi kerak-ku. Bo'ldi, endi prezident berdi, haqiqat olmaysiz-ku borib. Hamma narsasi o'tkidi, bosqichma-bosqich ketyapti. Vazirlar mahkamasiga kabinga kiritiladi, oxiri kabindan qaror bo'lib chiqadi, shundan keyin balansga o'tadi.
Endi
balansga o'tgandan keyin boy o'zgarishdi.
Endi Diyor, bunaqada bir tarafdan O'zbek neftigaz, O'ztransgaz pul berishi uchdan biriga tushirdimi, qanchaga kamaytirdi. Ikkinchi tarafdan sizlar bu komandani stadionini olib qo'yyapsizlar, maktabini olib qo'yyapsizlar. Qayerga boradi endi bular? Nima bilan o'ynaydi? Kim bilan o'ynaydi? Buni maktabi ketgan bo'lsa, demak, rezervi ham olib qo'yilgan bo'lsa, bu yana aytyapman.
Bu degani bunyodkor hozir bu narsa bo'yicha mana bunyodkorga javob beradigan O'ztransgaz bor, to'g'rimi? O'ztransgazga allaqachon topshirib ketgan. Bunyodkor haqida o'ylash. Mana hozir Paxtakor o'zining stadionini yangidan quradi. Hozir bitta Paxtakor O'zbekistonning to'liq ma'nodagi xususiy klubi bo'ladi hozir. Ya'ni o'zining investori bor, yangi stadioni bor bo'ladi. Bu narsa bo'lib, Paxtakor o'zining stadionini qurib 2 yil ichida chiqib ketadi u joy. Hozir jarda bo'lib turibdi hozir, tushunasizmi? Jardan chiqib ketilgandan keyin bunyodkorga tegishli bo'lgan do'yeti va ham o'yinlarni o'ynagan jarda. O'z stadionni chiroyli qilib, remontini qilib, boshqa qilib, atrofida futbol akademiyalari boshqa qilishini bunyodkorlar O'ztransgaz qiladi. Bunyodkor o'zini homiylar qiladi. Shu paytgacha bunyodkor rahbarlari joyida o'tirib million pulni olib, na natija ko'rsatmay, naryodani trenerga falon million so'm berib hech balo qilmagan bo'lsa, ana endi ishlaydi klubda ham. Не только что бунётка, hamma klub ishlashni boshlashdi. Hozir bizda Navbahor degan futbol klubi bor-da, masalan. Konkretni tashlashyapti, bunyodkor bilan ham, paxtakor bilan ham. Qomiyati bularnikidan zo'r emas. Klubda borku, bu klubdan tushayotgan pul borku. Har o'yinidan bir 600 million, 700 million pul qo'yadi Navbahor. Har o'yinidan 30 mingdan chiqib sotib. Shu narsa bo'yicha hammasi ishlash kerak endi.
Xo'p, endi 2 yildan keyin chiqsa jardan paxtakor, bunyodkor qayerga boradi bu 2 yil ichida?
Bunyodkor ungacha hozir qatta o'ynayotgan bo'lsa, UEFA balansiga o'tganidan qat'iy nazar shu yerda o'ynashni davom etadi.
Tojar bularga topilmaguncha
trenirovkasini, bazasini, boshqa narsalarni boshqa joydan qiladi. Toshkentda masalan joy ko'p-ku. Lekin masalan o'yinlari bo'ladi, Bunyodkorda. Bunyodkor o'yinlarini baribir o'sha stadionda o'ynaveradi.
Endi eshitishimcha oylik ola olmaganidan juda ko'pchilik Lokomotivga, boshqa komandalarga paxtakorga o'tib ketyapti ekanda. O'zi Bunyodkor o'zi ishidan to'kilyapti. Uni
to'g'ri, Bunyodkor bilan Nasafga hozir umuman osonlamas. Juda ham qiyin. Hozir bular o'zidan oldingi rahbariyat chiqib ketgan ish evaziga hozir ishlayotgan rahbariyat haddan tashqari qiynaladi. Bunyodkor hech qachon bunaqa ahvolda bo'lmagan.
Xo'p, endi bu klubda qachon?
Surishtirib ko'ring-da, oldingi rahbariyat nima qilgan, pullarni qilgan, Doston Hamdamovlar bilan shartnomalarni qanaqa tuzib ketishgan, qanaqa sotishdi bularni, nima qilishdi, o'rtada agentlar qancha pul ishlab qoldi, Bunyodkor qanaqa qilib qulog'ini ushlab qolib ketdi degan narsani bitta surishtirib ko'ring-da. Nima deydi? Yeb yotganga toch edamaydi-yu. Tayyor ultran anaqa berib turadi, metigaz kompaniyalar. Bular patrax ham ishlatib tashlaveradi. Chiqargan futbolchini ham eblab sota olmaydi, boshqa qila olmaydi. Ha, o'tgan rahbariyat ketdimi? Javob berib ketishi kerak shu narsalarga. Hozir mashinalar sekin-sekin hammasi ko'tariladi. Shaffofligicha olib boriladi.
O'zi klublar bozor anaqasidan kelib chiqib, o'sha biletlar, futbolkalarni sotib qancha qilishadi, translyatsiyalari shunaqa asosda o'zini o'zi bir voqish darajasiga yetish ehtimoli bormi, imkoni bormi yoki
yaqin 5-10 yilda o'zini o'zi boqadigan klub chiqishiga men ishonmayman.
Demak, sponsorga qarab
beruvchilar, uning uchun men oldin ham aytganman, bundan keyin ham aytaman. Bizda televideniye rivojlanadi, qachon? Futbol rivojlanishi boshlandi. Qachon televideniye rivojlanib, translyatsiyalar o'rtasida ozgina raqobat yuzaga kelib, teletranslyatsiyalardan ham pul tushishni boshlasa, bizda hozir faqatgina muxlis faktor ishlayapti. O'shani hozircha asosan Navbahor, Buxoroga o'xshagan klublar qila olmadi. Qolgani qo'ldan kelmayapti. Butun boshli Bunyodkor stadioni qurib qo'yilib, berib qo'yilgan, Bunyodkor o'yiniga e'tibor bergan bo'lsangiz, oxirgi 5-6 yil statistikasini ko'ring, 2000 ta odam kelmagan, 34 ming. 1200 ta, 700 ta odam kelardi. Stadionni o'tini ham o'ldirishgan, turklar bilan ishlab, rasvoch chiqyapti. Stadion o'tgan, tushunasizmi?
Endi siz bilan gaplashganimda bahona kelishilgan matchlar, o'yinlar, sudyalarni sotib olishlar, mana shu masalada nima ish qilyapsizlar o'zi? Baribir shunaqa shikoyatlar kelyaptida.
Nima bo'yicha? Aynan qaysi o'yinni aytding? Superliga bo'yicha men shikoyat bor deb o'ylamayman.
Mana paxtakor Superliga hozir asosiy ishi faqat hozir sudyalarni qo'rqitib, paxtakor foydasiga hal qilish bilan shug'ullanyapti. Chunki paxtakor chempion bo'lishi shart.
Bu gaplar, mana men futbolning oldida dunyoga kelganman. Uzr gapingiz bo'ldi. Bir 15 yildan beri eshitaman shunaqa gapni, deyman.
Endi nima deydi? Xudoga ming tashakkur.
Xudoga ming tashakkur. Shu yerga keldim-ku, mana federatsiyaga keldim mana. Federatsiyaga kelganim bilan hali vijdonim yamlab yutorgan joyim yo'q-da. Superligada hammasi o'zini kuchi bilan o'ynayapti, hamma klub. Bir ikkita o'yinni sudyalar xato qilyapti. Sudyalar yubo mamlakatda xato qiladi, boshqalarda. Mana shu yerga kelgan bo'lsam, mana o'zimcha o'ylaganman, taqdir bunaqa. Taqdir bitta narsasini sezganim yo'q, pakashdi. Agar konkret narsa bo'lib, mana bu ish balo qila olmay qolib, boshqa bo'ladigan bo'lsa, men o'zim arizam yozib ketaveraman.
Siz haqingizda ham aytishdi menga. Diyor eng UEFA'ni tanqidchisi edi, eng ko'p aliga edi. O'shaning uchun Diyorni ham sotib olishdi, ovozini o'chirish uchun degan gaplar bo'lyapti. Eng zo'r sharhlovchimizni ham olib qo'yishdi. U chempionat Aziyani boshlig'ini har xil tuhmat bilan qamab yuborishdi, Diyorni mansab bilan sotib olishdi degan gap bo'ldi. Futbolchilardan o'zidan.
Mana qani deni sotib olishdi, menga ham pul beri. Mana bu hayotimni tiklayman, astag'firlar. Savdo qildim. Yo'q, bitta narsani tushunish kerak-da. Menga mana men Umid aka bilan ko'rishdim oktyabrda, o'tgan oktyabrda bo'layotgan gapni aytaman-da. Men shu paytgacha UEFA'ni ish qaysi bir noto'g'ri bo'lsa, aytib kelganman-da.
Shunaqa deyishdi. Mana bola eng katta tanqidchi edi deb.
Ha, eng ko'p mafiyalarni eng ko'p men qilganman.
Shunaqa deyishdi.
Men tushunaman bu narsani. Umid aka chaqiryapti-da mana, menga post aytyapti. Diyor, etingizda 4 ta maqola yozdingiz, 5 ta ko'rsatuv qildingiz, boshqa qildingiz, bitta muammo haqida-da. Mana shu paytgacha to'g'rilanmagan, to'g'rimi shu narsa? Haqiqatda professor rahbariyati uni hech bo'la qilmagan, o'tiraverganda. Hozir menga yordam kerak deyapti. Siz hozir shu narsani maqola 5 ta 10 ta qilmangda, bitta ish bilan o'zingiz to'g'irlashga yordam bering deyapti. Mana shu narsani to'g'irlamoqchiman deyapti-da.
Xo'p, shunaqa vakolat berdimi sizga? Chiroyli gap gapiribdilar.
Vakolatdan bormi? Yo, nimaga vakolat berdim? Men hozir O'zbekiston professional futbol ligasi bosh direktorining o'rinbosariman hozir. O'rinbosariman. Mana hozir mana shu iyundan boshlab mana bugun bo'layotgan ishdan aytaman. Shortdan kelyapti. Murabbiyni uzoq o'tkazmayman mana qadam. Litsenziyangiz bor. O'man aka bilan gaplashamiz. Har doim maslahat bilan ishlaymiz. Uzoq o'tkazmayamiz. Toki iste'foga chiqargan murabbiyni qarzlarini to'liq to'lab berasan, keyin murabbiy mana kafolat xatnomamiz boshqa qilamiz. Bundan buyog'iga qo'limizdan kelgan ham ish qilamiz xudo xohlasa. Hozir proliga klublari rasvo chiqyapsizda, ko'rsangiz yoqishadigan holatlar borda. Bitta-bitta mana hozir iyulning boshidan ular tanaffusga chiqadi, 5-avgustda tanaffusdan qaytadi. Mana shu oy davomida yo'q bularni ham to'g'rimi yoki bo'lmasa prosta boshqa yo'lga o'tamiz. Sekin-sekin bo'ladi. Mana shu sotib olibdi, boshqa qilibdi deb gapirayotgan odamlar hammasi gapini gapiraversin. Futbolda hech qachon natija tez ko'rinmaydi, to'g'rimi? Xudo xolisa 1-2 yildan keyin mana shu gapirgan odamlar uyalib qolishi uchun ham harakat qilaman.
Bu mana menga aytishdi, men bu olib keldinglar-ku 23-gacha bo'lgan yoshlar anaqasini. U ahamiyatsiz. Ahmadjonov omadi kelgani jiddiy o'yinlar bo'lmayapti. Shuning uchun bular hozir qanchalik futbolni ahvoli og'irligini hozir prezident bila olmayapti. Prezident xolayapti ko'tarishi, lekin bular hozir omadi kelib turibdi. Mana endi Urugvayga ketishdi. Boshlanadi yaqinda jiddiy o'yinlar. Ana o'shanda ko'rasizlar qanchalik Superliga sotib olinyapti hali ham. Hammasi haligi nima kelishilgan balobatlar va ko'rasizlar yaqinda o'zbek futbolini naqadar ahvoli oldingidan yomonlashgani, Ahmadjonov kelgandan keyin degan gaplar bo'lyapti. Kar ketib ko'r keldi degan gaplar bo'lyapti. Futbolni o'ldirish degan. Bular hammasi futbol ichida yurgan odamlarning gapi to'g'risi. Futbolchisi ham bor.
Futbol ichida yurgan odam bor.
Men ham bor ichida.
Qarang qarang, men sizga bitta gap aytaman. Men sizga mana Ozodlikdan telefon qilasiz, to'g'rimi? Men sizga Diyor Imomxo'jayevman deb o'zimni nomimda qo'rqmasdan gapiraman, to'g'rimi?
Rahmat.
Men sizga mani otini bekitib turing. Mana shunaqa gapiraman, unaqa demayapman-da. Yoki mana shunaqa gapiraman, to'g'rimi? Mana shu gapirayotgan odamlarni bittasi ham shuni ish qila oladimi? Bittasi. Men tanqid qilganimda ham Diyor Imomxo'jayev bo'lib tanqid qilganman. Mirabror Usmonovni ham tanqid qilganman. Hammasi mana Diyor Imomxo'jayev televideniyada ham shuni orqasidan ketganman men. Hech qachon panaga o'tirib olib Ozodlikka telefon qilib orqa varotdan ish qilmaganman. Bundan keyin ham qilmayman xudo xohlasa-da.
Tushunasiz, endi bular gapirayotgan odamlar kichkina odamlar emas. Bularni haligi ketyapti, zanjir bo'lib ketaveradi. Futbolni qanchalik siyosat bilan hokimiyat bilan bog'lanib ketganini o'zingiz yaxshi bilasiz.
O'sha ishonchim ham bilganim uchun ham sizga bitta narsani aytyapman-da. Shu odamlarni o'zi futbolni ichidagi odamlarni o'zi futbolni chiritib bo'lgan. Futbolni chiritib tiy tomiri bilan chiritib o'ldirib bo'lgan. Mana buni yubo odamga ko'rsatib beraman. Keyin biriga bir gaplashib men keltirib beraman. Nima bo'lgan, nima bo'lgan. Hozir kim gapirayotgan bo'lsa, o'tgan yilgi Oliy Liga bilan bu yilgi Superligani solishtirsin. Kim gapirayotgan bo'lsa, o'tgan yilgi FIFA kunlariga bo'lgan e'tibor bilan hozirgi turlarni solishtirsin. Kim gapirayotgan bo'lsa, O'zbekiston terma jamoasi oldin kimlar bilan qaysi tariqa o'ynaganu, hozirgi kamanda qanaqa darajadagi raqiblar bilan o'ynayotgan pakajni ko'rsatsin. Kerak emas turnirligini men ham bilaman. Kerimasturniyligini Ahmadjonov ham aytib turamiz masalanda. Lekin hozir shunaqangi zadacha qo'yilyapti. Kerimasturniy degan narsa yo'q. O'zbek o'g'loni bo'lsa, masalan, o'ynamoqchi bo'lsa, sportdan pul topasanmi? Senga hamma sharoit yaratib berilyaptimi? Rag'batlantirish zo'rmi? Qanaqa turnir bo'ladi? Qanaqa o'yin bo'ladi? Maksimum o'yin. Muxlislar uchun o'yin, vataning uchun o'yin, oxiriga cho'zdi. 23 ga ham shu qo'yiladi. Osiyo o'yinlariga ham shu qo'yiladi, Tokioga ham shu qo'yiladi, Qatarga ham shu qo'yiladi. Nima qildi oldingizda? Mana bitta savolimga javob bering. Nima qildi oldingizda? Endi shu odamlar chet-chetdan chiqishni boshlayotganligida sizga shunaqa gaplarni gapiradi. Ishonchli aytaman, futbolda o'zgarishlar boshqa narsalar tez ko'zga tashlanmaydi. Balki noto'g'ri ishlayotgandir. Bu yerda ham farishta emasmiz. Yo'q, bizga bang emasmiz, oldimni ko'rib cho'chib yetib beradigan bashoratchi emasmiz masalan. Balki bizdan ham aybimiz chiqadi. Ishlayotgan odamda xato bo'ladi. Lekin men ishonib, mashni ishlayapman hozir. Nimaga ishonib ishlayapman? Ish to'g'ri bo'lishga harakat bor. Ayni masalan, aytadi masalan, nima qilish kerak? Nima qilinglar? Boshqa qilinglar. Qilinglar, boshqa qilinglar, aytinglar. Mana shunaqa narsa bo'lgandan keyin men ishlayapman deb o'tdi. Hamma narsani nima qilgan, kelishilgan joyda nima qilib bo'lsa, mana nima qilib qo'yar deydigan bo'lsa, mana uch ketib qo'ya qolaman. Mana yerda kelyotgancha futbolni o'ldiryapti bo'ladiganlar, mana yerda kelib mana oldimda yig'ilib o'tirgan futbolchilarning ota-onalari, boshqalari to'g'risida bitta ko'rsinmasdi, bitta gaplashib ko'rsin. Qo'rqib tashlashgan, 2012 yildan beri pulni olmaydigan odamlar bor. Aldashgan, prosta lo'xib tashlashgan, boshqa qilib tashlashgan. Mana shu o'tirib, ishon, mana bugundan keyin Andijonli ayol bechora zo'rg'a kelgan oxirgi pulni ichiga. Mana shu kesimli futbolni qayerga botirib qo'yganligini bitta-bitta ko'rdim.
Yo'q.
Mana o'zim o'tirsam birga gaplashamiz shular bilan.
Xo'p, endi
hammasi eski mavzu.
Bormi shunaqa shiyoringlar bormi bu yoqda, ayniqsa Superligada?
yo'q, nimaga yo'q? Superligani shu halol bo'lsin, hammani ko'zini o'ngida o'tsin deb tarixda bo'lmagan narsa. Men sport kanalida ham ishlaganman. Har yili bitta turdan bitta ikkita o'yin beriladi. Oltita o'yin hammasi primo beriladi, to'g'rimi? Hamma o'yinni ko'rish imkoniyati bor, teletransyatsiya bo'lgandan keyin bemalol o'sha asosiy bo'ladi. Hatto sudya xato qilyapti, boshqa xato bo'lyapti ham. Bizning jazolanmoqchi sudyalar ham o'zining ishini ishlayapti. Bizda totalizator katta ehtimol bilan bor. Kelishilgan o'yinda katta ehtimol bilan bor bu proligada. Chunki proligaga hosil bo'lgan nazar yetib bormadi. Sekin-sekin unga ham boriladi. Hammasiga tushiladi.